ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาในทุกวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดรับผู้เรียนทุกช่วงวัยแล้วก็ด้วยรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนาใจผ่องจะได้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะในปัจจุบันเนี้ยค่ะอยากจะเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าถ้าพูดถึงคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงกับยุคปัจจุบันบ้างค่ะ
ครับก็การศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในช่วงวัยเรียนเท่านั้นเนาะแต่ก่อนเนี่ยคือการศึกษาก็จะจำกัดแค่ช่วงตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาแล้วก็หยุดแค่นั้นทุกคนออกไปสู่การทำงานในอุตสาหกรรมปกติก็เหมือนจะไม่ได้เรียนอะไรรู้เพิ่มเติมละเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยความสำคัญของยุคปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้มีความจำเป็นที่การศึกษาเนี่ยควรจะต้องขยายให้กับคนทุกช่วงทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนก็อาจจะเป็นการศึกษาในระดับคล้ายๆแบบเดิมก่อนก็คือเป็นการเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมของตัวเองเข้าสู่งานเน
า
ะ
ใ
ช่ครับส่วนคนที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคิดถึงการศึกษาที่จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองที่ใช้ในการประกอบการทำงานเนาะแต่ก่อนหน้านี้เคยเรียนมาอย่างนึงละแต่พอไปเจอสภาพการทำงานจริงเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออัพสกิลของตัวเองนะครับส่วนคนในกลุ่มสูงวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นการศึกษาเพื่อปรับทักษะของตัวเองหรือว่าเราเรียกว่าเป็นรีสกิลเนา
ะ
คือเคยทำงานมาแล้วงานสักอย่างนึงก่อนแต่ว่าพอเกษียณไปแล้วหรือว่าพอเข้าสู่ช่วงสูงวัยมาละทักษะพวกนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เนาะคนกลุ่มนี้ก็เลยอาจจะต้องเรียนรู้เพื่อจะรีสกิลของตัวเองนะคะ
ก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเรียนของเราเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อได้รับปริญญาไปแล้วหรือว่าสิ้นสุดจากหลักสูตรที่เรียนไปแล้วแต่ว่าทุกวันนี้หลักสูตรนั้นๆอาจจะไม่ได้รับการตอบโจทย์สำหรับในการทำงานยุคนี้และเพราะว่าโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเปิดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตนะคะอย่างที่ท่านผอ.ได้มาเล่าให้ฟังกันในช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะทุกท่านก็อาจจะอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะแล้ววิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมช.เนี่ยนะคะตั้งอยู่ตรงไหนคะ
ครับปัจจุบันเนี่ยครับสำนักงานของเราเนี่ยจริงๆเราอยู่ในระดับโครงการจัดตั้งเนาะง
ั้
นสำนักงานของเราเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักบริการสารสนเทศเนาะหรือว่า ITSC ที่เรารู้จักกันให้ใช้ห้องเนาะชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับของ ITSC นะครับแต่ว่าเราคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมปี63ที่จะถึงเนี่ยครับเราจะย้ายไปอยู่ที่อาคารใหม่นะครับที่เราเรียกอาคารนั้นว่าเป็น Innovative Center เนาะที่อยู่อาคาร A ชั้น2นะครับเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมของหอชาย2เก่าอะครับ
อ๋อทางที่จะไปฝายหิน
ใช่ครับงั้นสำนักงานเราก็จะย้ายไปอยู่ที่นั่น
ค่ะ
ครับ
แล้วก็มาถึงเรื่องของที่หลายๆท่านตอนนี้ก็อาจจะกำลังรอฟังกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะคำว่าวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนเนี่ยนะคะจะเหมาะกับกลุ่มไหนยังไงกันบ้างคะ
ครับขออนุญาตพูดถึงรูปแบบของการเรียนที่เราวางแผนไว้ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นเนาะเราแบ่งรูปแบบของการเรียนออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นการเรียนร่วมเนาะรูปแบบที่2ก็คือเป็นการเรียนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับรูปแบบที่1ก็คือการเรียนร่วมเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ส่วนงานที่เป็นส่วนงานวิชาการนะครับเลือกกระบวนวิชาของตัวเองเนี่ย แทนที่จะเปิดสอนแค่สำหรับนักศึกษานะครับก็จะเปิดสอนสำหรับผู้เรียนใดๆนะครับเขาสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนได้เนาะอย่างเช่นนักเรียนม.ปลายนักเรียนอาชีวะที่มีความประสงค์อยากจะเรียนล่วงหน้าในตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับรุ่นพี่ป.ตรีก่อนก็ได
้
หรือรุ่นพี่ป.ตรีเนาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งม.ช.เองหรือว่านักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอื่นเนี่ยมีความสนใจที่จะมาเรียนล่วงหน้าในวิชาที่เป็นกระบวนวิชาของบัณฑิตศึกษาก็สามารถเข้ามาเรียนร่วมกับรุ่นพี่ป.โทป.เอกได้นะครับ
ค่ะคำว่าเรียนร่วมนี่หมายความว่าร่วมในชั้นเรียน
ใช่คร
ับ หรือเปล่า
จะเห็นจินตนาการได้ว่าในหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยเราจะมีทั้งนักศึกษาเราจะมีทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนที่อาจจะเป็นนักเรียนม.ปลายหรือมีเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นวัยทำงาน
ครับ
เข้ามาร่วมเรียนในห้องเรียนเดียวกันอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับส่วนอีกรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบที่ส่วนงานเนี่ยอาจจะพิจารณาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนเนาะซึ่งหลักสูตรในลักษณะเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ปริญญานะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เป็น non degree program นะครับแต่จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการ reskill up skill ของคนทั่วไป
ตามความสนใจเลย
ตามความสนใจแต่ว่าอาจจะมีบางหลักสูตรที่อบรมอย่างนี้แล้วสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนในอนาคตก็ได้ครับ
ค่ะเขาเรียกได้ว่ามีความหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ตามความสนใจของผู้เรียนด้วยนะคะ
แต่จริงๆแล้วก็เราก็วางแผนไว้เหมือนกันว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนะครับเราจะเพิ่มรูปแบบที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนผ่าน e-learning ได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นผ่านMOOC CMU ซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเรียน e-learning ในบางวิชาซึ่งในส่วนนี้เราจะเป็นงานการทำงานร่วมกันกับศูนย์ทีลิกภายใต้ ITSC ครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าผู้เรียนที่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็สำเร็จหลักสูตรไปแล้วเนี่ยนะคะผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้างคะ
ถ้าเป็นรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยผู้เรียนก็สมมติผ่านการวัดและประเมินผลเนี่ยเขาสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้เขาสามารถเดินไปสำนักทะเบียนแล้วก็ไปขอทรานสคริปต์ได้เลยแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นนักศึกษามช.แต่เขาเป็นผู้เรียนน
ะ
ส่วนแบบที่สองที่เป็นเรียนในอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็จะได้ใบรับรองสมรรถนะที่เป็นใบรับรองระดับมหาวิทยาลัยนะครับบางส่วนถ้ามีการทำวางแผนเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตก็สามารถไปขอทรานสคริปต์ได้ที่สำนักทะเบียนได้เช่นกัน
ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้รับเรื่องของการสะสมหน่วยกิตหรือว่าใบรับรองสมรรถนะเราก็จะต้องมีการสอบเพื่อวัดระดับมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นการเปิดโอกาสสำหรับคนทุกช่วงวัยเนี่ยนะคะกลุ่มผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมช.เนี่ยค่ะเป็นทางกลุ่มยังไงกันบ้างคะ
ครับคร่าวๆเนี่ยจะมีทั้งหมดที่เรามองไว้อยู่4กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้เรียนก่อนปริญญานะคะอย่างเช่นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนาะหรือว่านักเรียนอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วไปเนี่ยกลุ่มนี้เขาสามารถเข้ามาเรียนล่วงหน้าในตัวกระบวนวิชาของพี่ๆป.ตรีก่อนก็ได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาอยู่แล้วอาจจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนาะทั้งที่เป็นนักศึกษามช.หรือว่าเป็นนักศึกษาในสถาบันอื่นเนี่ยเขาสามารถเข้ามาเรียนล่วงหน้าในกระบวนวิชาของบัณฑิตศึกษาเก็บไว้ก่อนก็ได
้
นะครับส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของศิษย์เก่าหรือว่าเป็นวัยทำงานนะครับที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะอยากจะกลับมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะของตัวเองในบางส่วนเนาะในขณะที่ทำงานอยู่เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตัวเองกับกลุ่มผู้สูงวัยนะครับที่อาจจะต้องการที่จะรีสกิลตัวเองเนาะหลักสูตรบางอย่างที่เหมาะกับผู้สูงวัยเช่นหลักสูตร IT เพื่อผู้สูงวัยหรือว่าหลักสูตรการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยครับอ
ัน
นี้ก็คือกลุ่มที่เราได้แบ่งไว้คร่าวๆนะครับ
ก็จะมีด้วยกัน4กลุ่มหลักๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทราบว่าทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมช.เนี่ยนะคะก็ได้มีการเริ่มเปิดหลักสูตรต่างๆกันแล้วด้วยนะคะอยากจะให้ทางท่านผอ.ค่ะช่วยแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าอาจจะเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะว่าตอนนี้หลักสูตรที่เราได้มีการเปิดรับผู้เรียนนะคะมีอะไรกันบ้างคะ
ครับก็ในส่วนของหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะเนาะที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ครับก็คร่าวๆหลักสูตรที่อยากจะยกตัวอย่างวันนี้มีอยู่3หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลเทรนเนอร์เนาะวิทยาการคำนวณนะครับหลักสูตรนี้จัดโดยวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีเนาะหรือว่าแคมป์ของมช.นี่เองนะครับเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าในเทอมหน้าเนี่ยวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยจะถูกบรรจุเพื่อสอนเป็นกระบวนวิชาในทั้งประถมมัธยมเลยนะครับเราก็อยากมีส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมคุณครูเนาะหรือว่านักศึกษาที่กำลังจะจบ หรือว่านักศึกษาที่จบไปแล้วแต่กำลังมองหางานทำเนี่ยเราอยากให้ความรู้เนาะทางด้านวิธีการคำนวณเนี่ยเพื่อสอนให้กับภูมิกลุ่มพวกเนี้ยเพื่อเขาจะสามารถใช้ความรู้เนี้ยไปสอนต่อในโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนประถมที่หลักสูตรพวกเนี้ยจะถูกนำไปใช้ในเทอมข้างหน้านะครับ
อ๋อเหมือนเป็นการเสริมทักษะแล้วก็ติดอาวุธเพิ่มให้ด้วย
ใช่ครับดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหางานหรือว่ากำลังคิดว่าตัวเองอยากจะไปเป็นครูอยู่เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสเนาะในการที่จะได้งานเพราะว่าคิดว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิธีการคำนวณ นะคะนี่คือหลักสูตรที่1หลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเนาะซึ่งหลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2โมดูลย่อยๆนะครับโมดูลแรกก็คือเราจะสอนหลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟเนี่ยในระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนเนา
ะ
หลักสูตรย่อยอันนี้เนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกาแฟนะครับแมลงของกาแฟโรคของกาแฟแล้วก็ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กาแฟนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นต้นน้ำเนาะอีกหลักสูตรย่อยนึงของหลักสูตรผู้ประกอบการก็คือการแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกาแฟนะครับก็คือเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะสอนว่างั้นเมื่อได้เมล็ดกาแฟมาแล้วเนี่ยเขาสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์กาแฟขั้วบดหรือผลิตภัณฑ์กาแฟสูตรต่างๆรวมถึงการสอนชงกาแฟด้วยวิธีต่างๆนะครับ
ครบวงจร
งั้นก็ครบวงจรเลยก็จบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยสามารถมีธุรกิจกาแฟเป็นของตัวเองได้รู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ค่ะซึ่งเราจะเลือกเรียนทั้ง2หลักสูตรก็ได้หรือว่าจะเลือกในหลักสูตรไหนหลักสูตรหนึ่งก็ได้
จะเลือกในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเรียนในหลักสูตรที่2เลยว่าที่เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟเลย
ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีอีกหลายๆหลักสูตรเลยใช่ไหมคะที่กำลังจะมีการเปิดด้วย
ทราบมาจากทางคณะพยาบาลนะครับที่คณะเนี่ยได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น4เดือนของคณะพยาบาลนะเนาะเพื่อปรับวิทยาฐานะของพยาบาลวิชาชีพนะครับซึ่งจริงๆหลักสูตรของพยาบาลเนี่ยได้ดำเนินการมานานละในระยะหนึ่งแต่เพียงแต่ตอนนี้จะเอาเข้ามาในระบบเพราะว่าหลักสูตรของคณะพยาบาลเนี่ยผู้เรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บสะสมในคิดได้4วิชาซึ่งหมายความว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเขาจะกลับมาเรียนในหลักสูตรพยาบาลปริญญาโทเนี่ยเขาไม่ต้องเรียน4วิชานี้ใหม่แล้ว
เพราะว่าสะสมไว้แล้ว
เขาสะสมไว้แล้วตั้งแต่หลักสูตรอบรมระยะสั้น4เดือนคร
ับ ค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักศึกษามช.ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นศิษย์เก่ามช.กันบ้างค่ะจะมีการได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ครับจริงๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ะครับเราก็เล็งเห็นว่ากลุ่มคนหลักกลุ่มหนึ่งที่จะกลับบ้านเนาะกลับมาเรียนรู
้
ทั้งเรียนร่วมในชั้นเรียนกับนักศึกษาทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นเนี่ยเราก็มีความมุ่งหวังว่าศิษย์เก่ามช.นะครับก็จะกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับงั้นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ะครับจะได้รับค่ายกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเนาะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราลงทะเบียนในหลักสูตรหรือว่าในกระบวนวิชาเรียนร่วมเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส
่
วนแรกก็คือค่าบำรุงมหาวิทยาลัยส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายตามหน่วยกิตหรือค่าใช้จ่ายตามค่าลงทะเบียนที่หลักสูตรเป็นคนกำหนดน
ะ
แต่ถ้าเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันหรือว่าบุคลากรของมช.ครับไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงมหาวิทยาล
ั
ยอ๋ออ
ันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกช้างมช.ที่เป็นศิษย์เก่าด้วย
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ฟังนะคะนอกเหนือจากศิษย์เก่าแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะเข้ามาสมัครเป็นผู้เรียนนะคะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสามารถที่จะดูรายละเอียดยังไงได้บ้างคะ
ครับทุกท่านสามารถสมัครเป็นผู้เรียนเลยได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็สมัครฟรีอยู่แล้วเนาะ
เปิดแล้วด้วย
ครับก็คือมาสมัครเป็นผู้เรียนจะได้รับบัตรผู้เรียนที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถดาวน์โหลดไว้ที่ในมือถือของตัวเองได้นะครับที่ www.lifelong.cmu.ac.th เนา
ะ
เมื่อได้บัตรผู้เรียนแล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้ครับถ้าสนใจที่จะลงในกระบวนวิชาเรียนร่วมหรือลงในหลักสูตรอบรมระยะสั้นสามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับโดยใช้แอคเคาท์ที่สร้างไว
้ค่ะก็มาร่วมเป็นผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอยากให้ทางท่านผอ.นะคะช่วยเชิญชวนทั้งศิษย์เก่ามช.แล้วก็ผู้สนใจทุกๆท่านค่ะเข้ามาร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ครับจริงๆมหาวิทยาลัยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าให้เห็นความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเนาะอยากให้ คิดว่ามช.เนี่ยเป็นเหมือนสถาบันที่เขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆความชำนาญต่างๆของเรานะครับเข้าได้เลยนะครับแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามช.หรือถ้าท่านจะเป็นศิษย์เก่ามช.ท่านก็เข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้เรียนแล้วก็ดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเรามีหลักสูตรอะไรบ้างเนาะในแต่ละเวลาของปีเนี่ยหลักสูตรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นสนใจที่จะเรียนในอบรมหลักสูตรระยะสั้นไหนก็สามารถเรียนได้เลยเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยการเรียนมันไม่ได้จำกัดเฉพาะในช่วงของวัยเรียนเท่านั้นนะครับวัยไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเข้าถึงความรู้เนาะหรือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับ
ค่ะและนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยนะคะได้เรียนรู้กันตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนาใจผ่องค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100